Winursito lega. Dagangane Bandeng Presto wis dikapalake menyang Korea Kidul. Nadian kehe isi separo kontainer ukuran 40 feet lan kudu dibarengake kelawan souvenir gambol kayu jati gaweane prajin saka Bojonegoro. Ewa semono atine Winursito wis bunga. Sebab ngiyakinake pasar Mancanegara ngono ora gampang. Yen kualitase barang ora bener-bener jempolan, sengoro bantenge bisa nyabrang tumuju Korea, negara sing wargane kondang karemangan iwak sawise Jepang. Kabeh mau digayuh Winursito ora ujug-ujug. Sakawit bantenge Winursito mung dipasarake ing Sidoarjo, Surabaya lan Gresik. Karang pawitane usaha kena diarani mung pas-pasan. Nanging krana tumemen oleh ngemonah bisnise, ketambahan lincah golek relasi kanggo buka peluang pasar, klebu liwat internet, Winursito wiwit entuk dalan kanggo ngrembakakake usahane. Yen maune mung industri omahan, saiki wis buka pabrik dhewe mligi ngolah bandeng presto. Kuncine Winursito nglakokake bisnise ya iku tansah njaga mutu lan jujur. Nadyan sing diedol wujude bandeng presto, nanging yektine dheweke uga bisnis kapercayan. Sepisan wae dheweke goro, kapercayan konsumen bakal luntur. Mongko kapercayan mono ora beda kaca. Yen wis pecah, mokal bisane bali wutuh kaya sakawit. Mengkono ujare motivator bisnis kondang Renal Kasali sing tansah diugemi dening Winursito. Sawise kapal sing ngemot puluhan peti kemas iku ninggalake pelabuhan, Winursito lagi menyat banjur marani mobile ing parkiran. Arepa wis kliwat tengah wengi, Winursito pancen ora niat mingket saka pelabuhan sadurunge kapal budal. Dheweke kepingin nyekseni dhewe kapal iku mangkat. Jalaran bengi iki kaanggep fase anyar ing uripe. Kanggo sing sepisanan, bandeng prestone diekspor menyang Korea. Rasa bombong lan bunga suksukan ing dodone. Pamujine, mugo-mugo sakwise Korea kecekel tangan, bisa nyusuli nembus Jepang. Kanti ati enteng, gas dipidak alon. Mobile putih ngleser ninggalake pelabuhan Tanjung Perak. Nyasak Lurung Perak Timur, banjur puter balik tumuju dalan tol Perak Gempol. Nadian lurunge sepi, ewadene lakune Winursito mung uler kambang sak titahe. Ngebut ya ngoya apa? Wong urusane wis beres, transferan duit saka Korea uga wis mlebu menyang rekeninge. Winursito banjur nguripake radio, kaya sing wis dadi pakulinane. Uger lagi nyopir, dheweke ajek ngrungokake giarane radio Swara Gegana. Krono disambi rengeng-rengeng nirokake unine langgam. Ora kroso lakune mobil wis nyedai exit porong. Sadawane nempuh tol wetara 40 kilometer iku, kahanane sepi nyenyet. Paling mung siji loro dheweke nyalip truk gandeng sing renggunuk-renggunuk kabutan momotan. Nanging sansaya nyedai regole exit porong, suarane radio sansaya cilik mergo ketindian swara kemrosok. Winursito ndudul-ndudul tuninge, dipasake gelombange. Mbok menawa ana giaran radio peteng sing rusuwi, utawa bisa uga handi tolkine polisi bocor enggo mlebu menyang gelombange radio. Nalika Winursito arep ngelih menyang gelombang liyane, dumadaan lamat-lamat keprungu swara pating jelerit ing antarane swara kemrosok mau. Swara jerit sesambatan sing maune lamat-lamat, suwe-suwe sansaya cetha. Pating braok, pating brengok. Ora mung wong dewasa wae, nanging uga sambate bocah sing alok kelaran. Tangis pecah ing kono kene, geger, gegirisi. Dheweke age-age minggirake mobile enggo metu menyang pasuketan. Swara ngeres-ngeresi mau disetitikake meneh. Nanging dheweke ora bisa mesthekake iku geger mergo apa. Apa lagi ana gunung jeblug njur larahe jranang padunungi warga? Apa ana banjir bandang? Nanging kok suarane bisa mlebu radio? Mbarengi kuwi, langit sisih wetan sing maune peteng, suwe-suwe mekrok padang, kuning, semu abang, cetha dudu padange rembulan, awet pancen ora lagi padang bulan. Uga genah dudu gagat rahino, jalaran wancine isih jam loro, mendungi mureng, abang gimbol getih. Ing radio mobil, swara pating jelerit isih keprungu kemruwuk. Apa kira-kira ana sambunge antarane langit abang getih kae karo swara jerit ngeres-ngeresi mau batine Winursita.
Boyo bakal ana kedadian apa iki?
Batine Winursita was-was.
Dasar menungso serakah, angah-angah, letek bubudene.
Winursita jenggirat. Dheweke kaget dene tanpa kinawruhan asale ujug-ujug ana pawongan ing burine. Umure wetara 70-an taun, awake reget, sandang penganggone kumel pating selawir. Winursita mas padhaake permati wiwit ngisor nganti dhuwur. Apa dheweke wong edan sing lagi keluyuran ing dalan tol?
Dasar menungso serakah, angah-angah, ngujo mlenduke weteng, ora peduli sengsarane liyan. Ngujo mlenduke weteng, ora peduli sengsarane liyan.
Enten apa to? Kok sampean ngomel-ngomel?
Ucape Winursita nyoba ngetes. Adaane wong gendeng mono yen dijak caturan sok nyambung.
Kahanan lagi gawat, Le. Aku sing manggon ana wewengkon kene, atusan taun aku dalah kawulaku urip tentrem. Nanging ya krana watake menungso sing seragah, kampungku dadi bosah baseh.
Kula mboten mudeng sing sampean ucapne,
ujare Winursita karo mlengos. Jalaran ukarane pawongan mau dirasa nglantur.
Kowe pancen ora ngerti kahanan sing saktenane. Coba delengen dhewe kae. Apa sing kedadean?
Tangane pawongan iku kumlawe ngusap mripate Winursita. Biar Winursita njolo. Ing sak ngisore langit ngemuk getih, dheweke nyumurupi wewujudan cacah ewon, gedhe cilik, salang tunjang ngedohi lendut panas nyembur-nyembur. Awake padha mlonyo, sambate ngaruwara, kaya unine sesambat ing dirungu ing radio mau. Sakala Winursita dredeg wel-welan.
Panjenengan sinten?
Suarane groyok.
Kowe ora perlu ngerti aku, Le. Bagone anggonku nemoni kowe iki mung butuh ngelingake. Yen sedhik lemaneh, wewengkon kene bakal kelem. Aku ngerti, kowe wong apik. Sipatmu jujur. Sosialmu gedhe. Ning mergo ana golongane menungso sing sipate serakah angah-angah, wong apik kaya kowe katut nanggung sengsarane. Mumpung durung kasep pindahan pabrikmu, sawangen sedelo maneh papan kae mung kari dadi sejarah,
ujare karo nudingi mengetan. Mripate Winursita ngetutake panudingi wong Nyolowadi mau.
Nanging mugi kersa panjenengan paring katerangan sejatosipun wonten kedadosan menapa menika.
Nalika Winursita tumoleh, pawongan mau wis ora ono. Lan rikala dheweke nyawang mengetan maneh, maklap langit sing maune abang getih bali peteng. Sesawangan ngeres-ngeresi uga musno. Winursita tingak-tinguk, sepi nyenyet. Aneh, sasuwene minggir ing suketan, Winursita ora manoni kendaraan liwat. Obahing swasana kaya-kaya disigek sauntara. Winursita age-age mlebu mobil sing mesine ora dipateni. Dumadakan wae awake krasa greges. Gas digenjot. Tekan ngomah, sakwise mlebokake mobil ing garasi, dheweke enggal-enggal mapan turu. Awake dikemuli selimut mrukut, kopi anget lan jadah goreng sing dicawisake bojone ora disenggol. Isuke Winursita tangi mergo krungu rame-rame aloke uwong sing umyek rembuk lendut muncrat ing tengah sawah. Akeh tangga sak kiwa tengene sing padha nonton klebu bojone. Nalika bojone mulih nonton bebarengan karo tangga teparone, Winursita age-age nungko.
Ana apa to, Dik? Kok rame-rame?
Lah kae lho. Ana lendut muncrat ning tengah sawah. Mbah, nyapa kok bisa ngono? Hah. Paling-paling sedelo maneh ya mampet.
Ujari sisiane karo bablas menyang pawon. Winursita delek-delek. Ukarane wong Nyolowadi ing para esuk mau bali dumeling ing kupinge. Apa sing diucapake numusi tenan. Sakwise dilelimbang, usanane Winursita njupuk keputusan. Pabrike kudu enggal dipindah sadurunge kebacut banjir lendut. Nanging dipindah menyang ngendi? Golek lahan ora gampang. Umpama ana lahan kotong, regane mesti larang banget. Jroning kahanan bingung mau, dumadakan Limanto, mitra bisnise Winursita, kandha yen bakal ngedol lemahe 1,5 hektar ing Wono Ayu. Separone wis diteki gudang, nanging isih kotong. Mergo selak butuh duit, yen Winursita gelem nukul lemah sak gudange, Limanto saguh nampa nadyan bayare dicicil kaping 5. Diitung-itung, celengane ing bank cukup kanggo persekot. Mula tanpa mikir dawa, lemah sak gudange sida disaut. Akeh sing nyenges lan geguyu sumurup Winursita mindah pabrike kanthi pawadan wedi kelem dening lendut. Nanging Winursita emoh kandha sapa-sapa bab wekase pawongan Nyolowadi kejaba marang bojone. Tujune sing wadon klebu golongane wanita sing bangun turut reh perintahe sing lanang, percaya sawutuwe marang Winursita. Sansaya dina lendut sing nyembur-nyembur sansaya gedhe. Saka sing maune mung mlebek kampung, suwe-suwe ngombrowara banjiri duko desa enggo kecamatan. Omah lan pabrik cacah ewon kelem. Sawah atusan hektar lan dalan tol katut kelem. Dalan tol sing tau diendeki Winursita kala semana uga kari aran. Saben dina ana unjuk rasa nuntut ganti rugi. Saksuwene wis pirang-pirang taun, ganti rugi lagi diwenehake marang warga sing omah lan pekarangane kelem. Nanging Winursito cuwo, awit pengusaha kaya dheweke ora klebu sing oleh ijol. Sing diganti mung omah lan pekarangane. Wadene tilas pabrike ora. Dheweke pasrah. Winursito isih muji syukur. Dene usahane ora nganti tutup. Senadyan kepeksa kudu mripiki kawit awal meneh. Tujune pelanggane ora mlayu. Kabeh tetep percaya marang Winursito sing jujur.